taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Tervitan raadiokuulajad siit poolt. Mina olen Allan Kroll ja tänases saates räägin piibli tõlgitsemisest. Siin on pikalt olnud selles saadete seerias juttu piibli autoriteedist, usaldusväärsusest, inspiratsioonist, kaanonist, arheoloogiast, kõik võimalikest sellistest asjadest. Aga oleme ausad, ükskõik kui täpselt me kõiki neid asju ka ei teaks ja ei usuks, kui me tõlgitseme piibli sõnumit valesti, siis kõik eelnev läheb lihtsalt raisku. Nii et me peame mõistma, et piibli eksimatus ei garanteeri piibli sõnumi tõlgitsejate eksimatust. Nii et sellepärast ma tegelengi siis mõningate selliste põhitõdedega või põhireeglitega, mida me piibli tõlgitsemisel peaksime arvestama. Eelmises saates rääkisin sellest, et me peaksime arvestama sellega, kuidas autori, mis iganes kirja või teksti autori kaasaegsed mõistsid tema kirjutatud. Sõnaga, ma ei ole esimene adressaat, ma peaks sest aru saama, et teised inimesed, kes selle kirja alguses said, mõistsid seda mingil kombel ja mul oleks kasulik ennast viia sellega kurssi. Siis samuti, et milline on autori esialgne mõte ja selle teksti tähendus. Mida see tekst tähendas ja mida ta praegu tähendab, otsene tähendus siis. Ja siis kõige esimene oli, et kes kirjutas ja kellele kirjutas, et ma saaksin aru sellest, kes on autor ja kes on adressaat. Nüüd järgmine nendest reeglitest. Milline on teksti võtme sõna või võtme sõnad või fraasid? Või siis ka kordused, rõhuasetused ja kõik sellised detailid? Üks hea näide, ma ei hakka terve teksti ette lugema, aga ma usun, et paljud, kes piiblit on lugenud, tunnevad kohe ära ja saavad aru, millest ma räägin. Rooma kirja 7. peatükis, salmid 14-25, kurdab Paulus seda, et mul on sisemise inimese poolest Jumala seadusest hea meel. Kõik on hea ja õige, aga siis minu liikmetes, minu selles patuses lihas, ma tunnen ühte teist käsku, mis paneb vastumu sellele mõistuse käsule ja murrab mu tahte jõu ja paneb mind tegema asju, mida mina üldse teha ei tahaks. Ja siis ta seal ahastab, ütleb, et oh, mind viletsat inimest, kes päästaks mind lõpuks sellest surmaihust. Nüüd mõned inimesed loevad seda teksti, ütlevad, et vägagi tuttav, täpselt nii nagu ma elan ja täpselt nii nagu ma ennast tunnen, et tahaks küll elada Jumala sõna õpetuse järgi, aga need kogu aeg ma kukun läbi ja lõpuks teeningi, nagu Paulus ütleb seda patu käsku siis. Kas Paulus mõtleb seda? Kas see on normaalse usuelu kirjeldus? No ei ole. Miks ma seda saan väita? Sellepärast, et kui me loeme edasi, see on siis Rooma kirja 8. peatükk, eriti esimesed 13 salmi, siis seal Paulus räägib sellest, milline näeb välja eluvaimus ja ta ütleb, et püha vaim teeb meid võimeliseks elama nende seaduste järgi, mille järgi me varem ainult oma tahtejõule tuginedes ei suutnud elada. Nii et kui me loeme ainult seda 7. peatükki, siis meil jääb mulje, et usuelu ongi üks lõputu läbikukkumine. Kui me loeme 8. peatükki, siis me saame aru, et Jumala vaim tuleb meil appi ja annab meile võime teha seda, mida me muidu ei suutnud. Miks ma selle niimoodi näitena välja toon? No esiteks sellepärast, et me mõistaksime, et kõik need salmid ja peatükid ja alapealkirjad ei ole algselt autorite pandud. Need on hiljem toimetajate ja selles mõttes piibli teksti sellisel kujul kokkupanijate tehtud, nagu me praegu seda näeme. Paulus kirjutas seda ühes jutis ühe kirjana ja ta räägib siis sellest, milline oli tema olukord lihtsalt käsu all toetudes oma tahtejõule ja siis nüüd milline on tema olukord, kui püha vaim tuleb appi. Miks ma ütlesin, et on tarvis mõista teatud võtmesõnu ja fraase? Kui me vaatame seda Rooma 7. peatükki, siis salmis 14-25 Paulus vähemalt vanatõlke järgi kasutab mina erinevaid vorme 40 korda. 40 korda. Mina tahan, mina ei suuda, mina ei jaksa, siis polegi mina süüdi, vaid pat minust teeb ja midagi annas. Nüüd kui me vaatame 8. peatükki, siis seal ta enam ei räägi minast kogu aeg. Siis ei ole peategelane see suur mina, kes ei suuda kuidagi moodi Jumala seadustega hakkama saada, vaid siis on peategelane Jumala vaim, kes meie sees teeb meid võimeliseks elama nende seaduste järgi. Ehk siis see lõik ei kirjelda, 7. peatüksis, ei kirjelda loomuliku usu elu, vaid elu käsu all ilma pühavaimu abita. Ja 8. peatükk kirjeldab uskliku jaoks normaalset ja normatiivset usu elu. Aga ma mäletan, kuidas ma hambaid ragistasin selle teksti kallal noore kristlasena, vihastasin ja pahandasin, et miks ta nii segaselt kirjutab, kuni ma lõpuks hakkasin aru saama, et need võtmesõnad seal, need kordused oleks pidanud võitma mu tähelepanu, et ta ei räägi Jumala seadusest või Jumala vaimust ja Jumala vaimu abist. 7. peatükis praktiliselt mitte midagi. Peategelane on see suur mina. Mina ei suuda, mina ei jaksa, tahaks küll, aga nad hakkama ei saa. Ja 8. peatükis on peategelane püha vaim. Nii et ära loe piibli teksti kunagi pealiskaudset, vaid süvene ja analüüsi seda hoolega. Ja kui sa leiad selliseid võtmesõnu või fraase või korduseid või rõhuasetusi, siis analüüsi, miks need seal on ja mida need mulle tahavad öelda. Nii et siis millised on võtmesõnad ja fraasid. Järgmiseks, milline on selle kirjakoha vahetu kontekst, ehk siis eelnevad ja järgnevad salmid? Tüüpiline näide. 2. Korintuse 3.6 ütleb meile sellised sõnad. Kirjatäht suretab, aga vaim teeb elavaks. Jälle, kui palju ma olen kuulnud jutlusi või vähemalt selliseid sõnakõlkse killukesi teemal, et no näed, ikka kirjatäht suretab, tahtes öelda siis seda, et piibli õpetus suretab, aga vaim teeb elavaks. Kas see kirjakoht tõepoolest seda ütleb siis, et piibel mingil moel peaks suretama või? Absoluutselt mitte. Kui me vaatame seda kirjakohta kontekstis, siis kontekst ei räägi seal mingisugusest viisist, mis moodi piibel meid suretama peaks, vaid kontekstis ta räägib vana testamendi seadusest ja preestri ametist, mis suretab. See on see kirjatäht, mis suretab. Ta ei räägi piiblist mitte midagi ja vaim teeb elavaks, ehk siis uus testament eluvaimus. Aga tohutult palju ma olen näinud ja kuulnud seda, kuidas kasutatakse seda kirjatäht suretab kirjakohta, seda lõiku, väitmaks, et ei noh, lihtsalt piibel niisama suretab. Mõttest ma saan aru, otse loomulikult, kui me loeme lihtsalt piiblit ilma Jumala vaimu abita, siis ega sellest mingit suurt tolku ei ole. On inimesi küll, kes on piiblit lugenud ja sellest ima püha vaimu abita midagi aru ei saa. Sõjapäast nii nagu John Wesley ütles, püha vaimu läbi me saame mõista piiblit. Me saame mõista piiblit ainult selle vaimu abil, kelle kaudus on antud. Aga see kirjakoht konkreetselt, 2. Korintuse 3.6, ei räägi sellest, et see kirjatäht kui piibel mingil moel meid suretama peaks. No mõned näited veel. Johannese 3.30 ütleb Risti ja Johannes sellised sõnad enda ja Jeesuse kohta, et tema, Jeesus siis, peab kasvama, aga mina pean kahanema. Nüüd jällegi tänapäeval sageli me loeme neid tekste ja ütleme, et jaa, et mina pean kahanema ja Jeesus minus kasvama. Iseenesest mõttena täiesti õige, absoluutselt 100% nõus, aga kui kasutatakse seda kirja kohta, siis on selle kirjakoha mõtte moonutamine. Mis mõttes? Selles mõttes, et Risti ja Johannes ei rääkinud sellest, et tema mingisugune lihalikus ja inimlikus peab kahanema ja Jeesus temas kasvama. Jutu mõte oli ju see, et Johannese jüngrid tulid tema juurde ütlesid, et näed see, kelle sina ristisid Jeesus, siis tema ristib nüüd rohkem, tema liikumine kasvab, sinu liikumine kahaneb, tema kirik kasvab, sinu oma kahaneb tänapäevases mõistes siis. Ja Johannes ütles, et minu asi oli valmistada tee messia jaoks. Ja nüüd ongi nii, et mina pean kahanema ja tema peab kasvama. Ehk siis Jeesus peabki saama populaarsemaks. Tema peabki esile tõusma, sest mina olin lihtsalt see mees, kes tee talle valmistas. Ja mina nüüd vaikselt võin selle tee pealt ära kaduda ja kahaneda. Ühesõnaga jutt ei olnud vaimulikust kasvamisest, et Jeesus meis kasvab ja meie kahaneme. Jutt oli Risti ja Johannese teenistusest, mis oli oma ülesande põhimõtteliselt täitnud ja võis nüüd anda vabalt ruumi Jeesuse teenistusele. Nii et jällegi me näeme seda, kuidas mõttenas on täiesti õige, et Jeesus meis peab kasvama ja meie kahanema, aga see kirjakoht ei räägi sellest. Me loeme sellele juurde asju, mida seal ei ole öeldud. Sõnaga jutt on Risti ja Johannese teenistusest, mis peab vaikselt hääbuma ja Jeesus oma siis kasvama. No üks näide veel. Ikka jälle me kuuleme, kuidas näiteks koguduses eriti keegi selline kas koori või ülistusjuht ütleb, et tõstame nüüd kõik ühes koos Jeesust kõrgeks oma ülistusega, sest Jeesus ütles, et mina tahan, et kui mind üles tõstetakse, tõmata kõik enese juurde. Ja no mõte siis, mida tahetakse sellega öelda, on see, et kui meie tõstame kõrgeks Jeesust, siis tema hakkab tõmbama kõiki inimesi enda poole, ehk siis äkitsed hakkavad tulema meile kirikusse ja usule meie lähedased ja sõbrad ja tuttavad ja inimesed, kelle pärast me oleme palvetanud. Kas nüüd Jeesus rääkis sellest, et kui meie teda ülistuses üles tõstame, siis tema hakkab tõmbama kõiki inimesi kirikusse või enda poole? No otse loomulikult ei ole jutt sellest. Jutt ei ole ülistusest ja ülistuses Jeesuse üles tõstmisest, vaid jutt on Jeesuse risti löömisest. Jeesus räägib sellest, et kui mind üles tõstetakse, nii nagu Mooses kõrbes mao, selle vask mao üles tõstis, et siis mina tõmban kõik enese juurde. Täpsemata siis pidas silmas seda, et tema risti surm on kõigi inimeste eest. Et kõik meie oma pattudes nii-öelda, meie surime Jeesusest, sest ta tõmbas kõik enesesse. Me olime Kristuses, surime pattudele seal ja tõuseme nüüd siis üles tõusmises koos temaga üles. Nii et jah, see mõttena ju iseenesest ei ole paha, et kui me ülistusjuht meid innustab, ütleb, et tõstame nüüd kõik Jeesust kõrgeks ja siis hakkavad inimesed tulema, see võibki isegi nii toimida. Et inimesed vaatavad, et seal on selline elav kogudus, kus kirglikult ja tuliselt jumalat ülistatakse ja neile meeldib. Tahaks ka käia. Aga jällegi see kirjakoht ei räägi sellest. Ühesõnaga, asja mõte ei ole mitte see, mida mina sellele kirjakohale sisse loen või sealt välja loen, vaid asja mõte on see, et mida kontekstis tahetakse öelda. Kui me loeme seda kirjakohta kontekstis või ükskõik millist neist kirjakohtadest loeme kontekstis, siis me näeme, et tegelikult kontekst teeb kõik selgeks. Nii et selleks, et tõlgid seda piiblit adekvaatselt ja korrektselt, me peame arvestama selle kirjakoha kontekstiga. Kontekstist välja rebides mingisugused kirjakohti, me võime neid panna ütlema ükskõik mida. Põhimõtteliselt kõike võib tõestada piibliga, kui me konteksti ignoreerime.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Tänases saates räägin ma piibli tõlgitsemisest ja täpsemalt konkreetselt siis piibli tõlgitsemise reeglitest. Ei hakka need kõiki uuesti üle kordama, võtaks liiga palju aega, aga asume kohe asja kallale. Mis moodi siis tõlgitseda piiblit korrektselt? Enne pausi rääkisin ma sellest, et me peaksime arvestama mis iganes tekstilõigu või kirjakoha vahetu kontekstiga, salmid enne ja salmid pärast. Nüüd see punkt, millele ma tahaks rõhku panna, on see, et me peaksime vaatama, milline on see kirjakoha laiem kontekst. See tähendab siis lõik, peatükk, raamat või piibel tervikuna. Kuidas suhtutakse mingisse teemasse näiteks selle raamatu või selle peatükki või terve piibli kontekstis? Jeesus rääkis huvitavalt variseridele, et neelate alla kaamelidega kurnate välja sääsed. Ja ta rääkis siis konkreetselt seda Jumala sõna ja seaduste kontekstis, et on teatud kaalukamad õpetused, mis on otsegu kaamelid ja mida ta ütles, et variserid suutsid väga tõhusalt ignoreerida. Ja teatud teemad, mis on otsegu sääsed, väiksemad, vähem olulised asjad. Ja me peame suutma nendel vahet teha. Mina usun, et piibel on kirjutatud proportsionaalselt. Ehk siis olulisematest teemadest on reeglina ka rohkem juttu. See võibolla ei ole alati 100% reegel, noh, kui me näiteks räägime kogudusest, siis kogudus kui selline vanas testamendis on ju põhimõtteliselt varjul. Ei räägita sellest eriti midagi. aga Jeesus kui koguduse rajaja ja selle pea, Messiast räägitakse vanast testamendis tohutult palju. Nii et piibel ikkagi laias laastus on kirjutatud proportsionaalselt. See tähendab, et olulisematest teemadest on reeglina ka rohkem juttu. Ja kui ma tahan piiblit korrektselt tõlgitseda, siis on tarvis arvestada, et kui palju sellest teemast üldse räägitakse. No näiteks mõned inimesed loevad seda, kuidas Paulus esimese Korintuse kirja 15. peatükis räägib sellisest asjast nagu surnute eest ristimisest. Ta ei täpsusta, mida selle silmas peeti, lihtsalt ütleb, et mõned teist korintlastest üles tõusmist ei usu, aga kuidas te siis praktiseerite seda, et ristite inimesi surnute eest? Et see oleks ju absurd, et üles tõusmisesse ei usu, aga praktiseerite midagi nii nagu usuksite üles tõusmisesse. Esiteks, see on üks ja ainus kirjakoht terves Uues Testamendis või terves piiblis, kus üldse midagi sannast mainitakse. Ja isegi selles kirjakohas Paulus ei samasta ise ennast nende inimestega, kes seda praktiseerivad. Ta ütleb, et on teatud inimesed, kes seda teevad, ta ei ütle, et me kõik apostlid teeme seda, vaid nimetab, et mingi grupp seal Korintuse koguduses seda praktiseeris. Kui see on nüüd üks ja ainus koht terves piiblis, siis otse loomulikult me ei saa teha sellest mingisugust praktikat, näiteks nagu mormoonid seda teevad. See ei ole piibelik, see ei ole mõistlik, sest me ei saa teha nii kaugel ulatuvaid järeldusi ühe väikese kirjakoha põhjal. Nii et siis, milline on selle kirjakoha laiem kontekst? Kas sellest räägitakse ka mujal? Kui siis kui palju räägitakse või mida räägitakse? Loomulikult tähtsad on kõik käsud. Matteuse 5. peatükis 17-20 salmid Jeesus ütleb, et kes tühistab kas või ühe neist vähimaist käskudest ja nõnda õpetab teisi seda, hüütakse vähimaks taevariigis. Ja ta ütleb, et on vähimaid käske, aga ütleb, et ka neid ei tohiks tühistada. No võibolla natukene selline humoorikas, aga ma arvan, et ikkagi hea illustratsioon sellele, et on nii-öelda kaalukamaid ja on vähem kaalukaid õpetusi piiblis. Loen ühe sellise huvitava kirjakoha 3. Moosese raamatust. 3. Moosese raamat, peatükk on 13 ja salm 40. Kui mehel langevad juuksed peast, siis on ta kiilaspäine, aga puhas. Naljakas kirjakohteks. Mees jääb kiilakaks, öeldakse, et siis ta on kiilaspäine, aga puhas. Jah, mis me nüüd siis teeme, kuidas me seda kirjakohta rakendame või praktiseerime või mida me sellega teeme? No jutt on Vana Testamendi teatud puhtusreeglitest ja öeldakse, et see ei ole midagi, mille pärast peaks inimest eraldama kogukonnast või tunnistama ta rüvedaks mingiks lühemaks või pikemaks ajaks. Otse loomulikult see seadus siin kiilaspäisuse kohta ei ole nii kaalukas nagu näiteks Johannese 3.16, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündiv poja on annud, et ükski, kes temas usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Siililegi selge, et mõlemad on piibli kohad, suhteliselt lühikesed tekstid, aga need ei saa panna samasse kaalukategooriasse. Luteril oli üks selline printsiip näiteks piibli raamatute hindamisel, et mil määral see raamat või see tekst tegeleb Kristusega. Selline kristoloogiline printsiip, et kui mingi raamat tegeleb Kristusega väga palju, siis see on väga tähtis, näiteks nagu Rooma kiri tema jaoks oli. Kui mingi raamat tegeleb Kristusega vähe, nagu näiteks Jakoobuse kiri, siis tema jaoks, nagu me teame, loodetavasti ei olnud see tema lemmik kiri, see seletab Luteri vastumeelsust näiteks Jakoobuse kirja või ka ilmutusraamatu suhtes, eriti just Jakoobuse kirja suhtes, mida ta nimetas põhuepistliks, mis pärast, sest ühe poolt ta nägi seal vastuolu, et otse kui Jakoobuse kirjeldus usust ja tegudest oleks vastuolus Pauluse kirjeldusega, aga tema kriteeriumiks oli see, nii et ma usun, et kui me vaatame mingite õpetuste kaalukust, siis me tõepoolest neid kaamelid ja sääski omavahel segi ajada ei tohiks. Aga sageli me seda teeme, et me kuuletume võibolla Jumalale mingisugustes nii-öelda sääsekäskudes, jah, ei lähe võibolla punase tulega üle tee, aga samas vihkame ligimest, andeks ei anna, klatsime, teeme mida iganes veel, aga vaata punase tulega üle tee ei lähe. No ja, see on silmakirjalikus, mis toidab ainult inimese sellist religioosset oma õigust. Piibel, tuleb arvestada, on üks tervik ja me ei tohi ühte teksti mingil kombel ka teisele vastandada. Seda ka mõnikord me teeme, et me püüame otsa kui vastandada ühte piibliteksti teisele ja siis valida loomulikult sealt ise välja selle, mis meile rohkem meeldib. Kui kusagil tundub olevat mingi vastuolu, siis on see tõlgitsuse, mitte teksti vastuolu. Kui tundub nii, et aga piibel siin ju räägib ise endale vastu, siis tuleb alati arvestada sellega, et piibel on üks tervik. Ja see lõik või see mingi tekst, mida ma loen, kui see tundub olevat vastuolus ülejäänud kontekstiga, ükskõik kas siis kitsamas mõttes selle peatüki või laiemas mõttes selle raamatu või veel laiemas mõttes piibli kontekstiga, siis veel kord see on tõlgitsuse, mitte teksti vastuolu. Nii et ma pean alati hoolega jälgima seda konteksti küsimust. Milline on vahetu kontekst ja milline on laiem kontekst. Me mitte kunagi ei tõlgitse piiblit korrektselt, kui me sellest asjast aru ei saa. No võib lõpetada sellise natukene kentsaka näitega, et oletame, et keegi inimene, kellega ma olen pidanud näiteks mingi pikema aja meiliteel kirjavahetust, võtab minu kirjadest, minu e-kirjadest, kopeerib mingi hulga lauseid. Täiesti suvalisest kontekstist ta ei too välja seda, mida tema küsis või mille peale mina seda vastasin ja lihtsalt võtab ja kopeerib sealt mingi teatud hulga Allan Krolli lauseid ja tsitaate välja. Ja siis paneb need mingisugusesse suvalisse temale sobivasse konteksti ja ütleb, et näete, Allan Kroll arvab nii. No, kui keegi inimene seda loeb, mõtleb, et see Allan Kroll on ikka täiesti hull, kuidas ta seda asju saab arvata. Mis on juhtunud? Juhtunud on see, et keegi on minu kirjadest oma voliliselt võtnud välja mingid lõigud ja pannud neid ütlema asju, mida ma ei ole mitte iial ei öelnud ega mõelnud, aga seda saab teha. Sellepärast, et mingid tekstid on, no rääkimata sellest, et me võime võtta sõnad üks haaval ja konstrueerida neist laused ja panna mind ütlema midagi, mida ma pole kunagi öelnud, saab võtta ka laused ja panna mind ütlema asju, mida ma pole kunagi väitnud ega mõelnud. Nii et siis piibel on meil antud Jumala sõna, see on üks tervik, see on kirjutatud ühes terviklikus kontekstis pidades silmas laias laastus suhteliselt väheseid kõige olulisemaid teemasid. No näiteks, kui me räägime seda sama Luteri printsiipi pühakirja raamatute hindamiselt, mil määral see tegeleb Kristusega? Kui ma võtan selle enda tõlgitsemise nagu põhikriteeriumiks, et kas see osutab Kristusele, kas see austab Kristust, kas see suunab mind Kristuse sarnasele käitumisele, siis ma usun, et see iseenesest hoiab ära terve rea kõik võimalike valesid tõlgitsusi, valesid rakendusi ja sellest tulenevad valu ja häda ja vaeva ja kõiksugu muid totrusi. Nii et siis üleskutse on lugeda piiblit, otse loomulikult, aga ka tõlgitseda seda. Ma ei räägi praegu ainult jutlustajatele, et meie asi seda oleks teha. See puudutab kõik inimesi. Me kõik, kes me seda teksti loeme, peame suutma seda ka korrektselt tõlgitseda. Minu nimi on Allan Kroll. Kuulsite saadet Raamatute raamat.
Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
that you are mindful of him, and the Son of Man that you visit him. O Lord, our Lord, how excellent is your name in all of the earth. O Lord, how excellent is your name. O Lord, our Lord, how excellent is your name in all of the earth. O Lord, how excellent is your name. And the avenger, you still with the praises of singers, the infants and babes, you ordain. What is man that you are mindful of him, and the Son of Man that you visit him? O Lord, our Lord, how excellent is your name in all of the earth. O Lord, how excellent is your name. O Lord, our Lord, how excellent is your name in all of the earth. O Lord, how excellent is your name. Your name, given so freely for Jesus, you came a little lower than the angels to humble yourself, only to be exalted, Excellent is your name in all of the earth. O Lord, how excellent is your name. O Lord, our Lord, how excellent is your name in all of the earth. O Lord, how excellent is your name. O Lord, our Lord, how excellent is your name in all of the earth. Oh, Lord.